Labrīt. Tā, un šeit. Labrīt, labrīt. Labrīt, labrīt. Šodien, un šodien mēs parunāsimies par tādu bebrīts ar Helmutu. Labrīt. Pagaidīsim, kamēr pirmie cilvēki pieslēdzas lēnu garu. Un šodien parunāšu, bija domājis par kādām tēmām parunāties. Gribējā domāju, vai tiešām vajag runāt par kaut ko cilvēcisku. Un tad es padomāju, tomēr tik daudz tā zināšanas ir tieši hostinga jomā un web lietās parunāšos par lietām, kuras liekas varbūt sarežģītas daudziem jums un cilvēkiem, kuri webā strādā jau ilgākas liekas pašsaprotamas. Un vakar man bija viena saruna ar vienu džeku, kurš pateja un vairākas, mēs daudz viņu sarunājāmies un vēl citā kompānijā sarunājāmies un viņš pateica, zini, šo lietu es gribu, lai man kāds cits izskaidro. Viņš pateica, kurš lai izskaidro, un es paskatījos, ka pēc tas cilvēks knapi pats saprot to lietu. Viņš saka, bet viņš mācējas paskaidrot. Viņš mācējas paskaidrot, viņš saka, Helmut, tu atvaino, bet tu, ka visu skaidro, tev ir sarežģīti, un es neko nesaprotu, ko tu saki. Tu lieto tehnisko valodu, un tāpēc tas man likā izdomāties, tur ir bez nekā slikta. Tā pirmā lieta es pārbaudīšu, vai man mikrofons pareizais ir. Paldies, ir mikrofons labs. Un tas tādas lietas liek aizdomāties un atgādina par to, ka jālieto ir vienkāršāka valoda un ka mums taču ir ļoti daudz cilvēku, kuri tikko sāk lietot internetu vai ir jauni web lietās vai mazliet viņi senāk web lietās un nesaprot kaut kādas pamatlietas, kuras mums, kuri kaut kādā noteiktā nišā strādā un strādā dzīvo un pelna un sniedz pakalpojumus, mums liekas pilnīgi pašsaprotamas. Un viena no tām tēmām ir name serveri. Tātad, kas ir name serveri? Un šodien es parunāšos par to, kas ir name serveri. Centīšos lietot ļoti, ļoti vienkāršu valodu, parādīšu dažus piemērus un kas ir name serveri un ko viņi dara. Kas ir name server un ko viņi dara. Tāpēc no rīta mēs varam mierīgi vēl sagatavoties un tad tā. Es padomāju, ka es patiesībā vēl vienu lietu parādīšu. Tā, un tad jūs varat papildus, jūs varat uzdot jautājumus, tad pirmo daļu izparunāšu par tēmu, pēc tam, ja jums ir jautājumi, varat droši pajautāt. Es tikmēr ielogošos savā kontā, domēna kontā, un sagatavošu, paskatīšos, kur man bija tas konts, un es parādīšu, kā es apdeitojos name servers, kāpēc es esmu to izdarījis, un tā, bet šeit man ir divu faktoru autentifikācija. Tā ir pirmā lieta, kas jums vajadzīga ir jābūt divu faktoru autentifikatoram, uz visiem servisiem, kurus jūs lietojat, uz visiem nopietniem servisiem. Tas sākas ar e-pasti, un pēc tam iet uz domēnu reģistrējumu un uz citām vietām. Tā. Un man ir paraugu, kā šodien paraugu, es izmantošu MariaCoin. Tā. Labi. Tā, es apēram esmu gatavs, sasveicināsimies, tātad rīta kafija, man melna kafija, kāda jums, labrīt. Labrīt. Ok, tātad tas ir, ja, Ulis, tātad Viktors. Labrīt, Viktor, labrīt Ervinam, labrīt Armandam. Ak, tad tomēr aizdomājies, bez šaubām, ir lietas ir jāsadzīt dzīvē vispār ir tā, ka mums ļoti bieži ir kritika, un tad mums ir, un tālāk ir jautājums, kā mēs šo kritiku uztversim. Vai mēs uztversim to, ka mums tā nav, mums ir jāizsargājas, vai arī mēs pieņemsim un aizdomāsimies, kā būt efektīvākiem un labākiem. Es cenšos vienmēr sadzirdēt un norēģēt. Ja es uzskatu, kad ir pārspīlēta, ka man kaut ko spiež virsū, tad es aizsargāšos bez šaubām. Ja cilvēkam rauj jumtu nost, tad es vienkārši pateikšu, zini, Es vispār ar tevi neko negribu. Un tad, kad tu dzirdi konstruktīvu kritiku un tādu tā kā vairāk tā kā feedback latviskais, tad vai kāds no malas, ja tu paskaties uz sevi no malas, tad tu saproti, ok, pie šīs lietas ir jāpiedomā. Gatis, labrīt, labrīt, Gati. Aha, Andrejs, labrīt, Andrej. Un tā. Esam sasveicinājušies. Labi, tātad, pirms mēs sākam, kas ir name serveri, esat dzirdējuši vārdu DNS. DNS. Tātad, DNS ir atvisinājums no domain. Tātad, DN vienmēr ir domain name, un tad ir S stāv kā system. Domain name system. Un saīsinājums DNS. Tātad domēnu vārdu sistēma. Domēnu vārdu sistēma. Tātad, kas ir name serveri? Ļoti, ja pavisam ļoti īsi, un tad es iešu pa gabaliņiem paskaidrošu. Tad iesākšu ar šī ir mana definīcija. Es esmu dzirdējis daudz dažādas definīcijas. Es esmu dzirdējis definīcijas, kuras, man liekas, ir tādas ne tikai ar baltiem diegiem šūtas, bet tādas nu, pavisam aizdomīgas. Un YouTube ir tādas, kuriem ir desmitiem tūkstoši skatījumi. Tāpēc, nu, paskatīšu tādā name serveri. Ir servera sastāvdaļa, tātad ir servera sastāvdaļa, kur glabājas jūsu DNS informācija, tad jūsu domēna DNS informācija, lai tā būtu pieejama internetam. Tātad vēlreiz, tātad vēl vienkāršāk, tātad name server ir vieta, vēl uztaisīšu, ir vieta, kur glabājas tehniskā informācija, kur glabājas tehniskā informācija par jūsu domēna vārdu, nevis par reģistrēšanu, bet par to tādi tā kā ceļrādītāji. Ja mēs zinām, ka mēs braucam, ja iedomājamies, ka mums pēkšņi ir mobilais telefons nomirs, mums jāskatās tagad pēc ceļazīmēm. Tad tā ir vieta, kur vienā vietā ir ceļazīmes, kuras saka, kur kā jūsu domēna vārds strādā. Tas šie ir, šī vieta ir tāda, kas ir pieejama internetam. Tas ir ļoti svarīgi. Tad, lai būtu pieejama internetam, tad vēlreiz name server ir server komponente, sastāvdaļa. Šeit varētu piečikarēs pie vārda servera, bet nu, es aprobežos ar šo. Tad name server ir server sastāvdaļa, kur glabājas jūsu domēna vārda. DNS, šie ceļrādītāji, informācija, lai tā būtu pieejama internetam. Tas ir burtiski, ja tik vienkārši. Tātad vienīgā informācija, kas tur neglabājas, nav informācija, kad jūsu domēns ir nopirkts, kad ir jāpagarina, un tehniskā, kam pieder šīs domēns, tātad domēna turētāja, administratora, maksātāja informācija vai pagarināšanas datums, šie tur neglabājas, bet šeit ir tieši šie domain name system, tātad domēna vārda sistēmas, tātad sistēmas šie ceļrādītāji. Es lēnām pacentīšos paskaidrot, kas tas ir un kāpēc tas ir vajadzīgs. Tad, kad mēs aizējam, piemēram, mēs aizējam uz vietu HostGator. Es pats esmu sanāk ļoti daudz lietoju HostGator. Es aizgāju uz HostGator, nopirku tur domēna vārdu, un viņi, tā ir hosting kompānija, es pie viņiem nopērku domēna vārdu. Man nekāda name server nav jālieto, man nekas nav jādara. Tad, kad es nopērku HostGatorā domēna vārdu, HostGators automātiski piešķir savus name servers domēnam, un tālāk jums ir savs DNS redaktors, es arī parādīšu mūsējo piemēru, kur jūs varat likt papildus izmaiņas vai kaut kādas maiņas taisīt. Tomēr tas jau ir vairāk advancētiem webmasteriem. Name server sistēma ir uztaisīta, tad vārdi tiešie name server, tā kā mēs liekam NS1, NS2, NS3, NS4, Šī sistēma ir uztaisīta, lai webmaster darbu padarītu ļoti, ļoti, ļoti vienkārši. Un tagad es parādīšu dažus piemērus. Tātad mēs kā piemēru paņemsim MariaCoin. Ja? Un ja jums ir kaut kādi jautājumi, droši rakstiet, es pēc tam uz tiem atbildēšu. Tātad paņemsim MariaCoin.com. Screen paņemsim un šo mēs jāpārbaud, vai īstais tiek labāts. Tad mēs skatāmies, tad mums ir MariaCoin.com. Nu, reka, tieši redz laikā. Tad ņem, un tad mēs esam ievadījuši domēna vārdu. atverās mājaslapa. Kas šajā procesā notika? Es šo domēnu esmu, tad šis ir viens no maniem kontiem, es Namecheapā. Redzat, paskatieties, reku mani domēni, tie, kas grib paskatīties, varat apstādināt, paskatīties, kādi mums ir. Reku ir Marija Volet, man ir Summit.London, Money Talk Forum, Marija Host, Marija CX, Biržē, redzat, ar US es jau gatavojos, ar US man ir divi, man ir jābūt diviem, man ir Host Marija US arī, vēl nekur nerezolvējās. Reku, piemēram, es nopirku Host Marija, man ir Host Marija, ataisiesim vaļā Host Marija. Tā, nu, taisies vaļā. Labi, spiedīsim manīš, paskatīsimies Host Marija. Un rekord parādās name server. Šeit ir ievadīti mūsu klauda name serveri. Aiziesim atpakaļ. Un es esmu burtiski nesen nopircis Host Marija US Namecheapā. Un tad man jāspiež manage. Un šeit nav nekas. Šeit ir defaultais basic, tad pamata Namecheap DNS. Šeit vēl nav sakārtots. Tad ko es gribēju sagatavot, tad mēs runājam par Marie Coins, ja? Mēs atrodam, kur ir domēns. Tad kas notiek? Cilvēks ieveda mariecoin.com savā browserī, nospiež enter. Kas šajā brīdī notiek? Browseris pieprasa iet un meklē, kurš ir reģistrs. Tad nākošā lieta, kas būs, pirmā lieta uzreiz, kas būs, browseris ies un meklēs reģistru. Kas ir reģistrējis šo domēnu? Atroda. Ok, tad tas ir Namecheap. Tad Namecheap informācija nāk pirmā ārā. Tā Marie Coin iznāk ārā. Manage jāspiež, jā. Ataisa vaļā. Un, ok, un saka, ir name serveri. NS1, NS2, NS3, NS4. Tātad norāda ir skaidra ceļa zīme. Kur ir DNS informācija? Kur ir visa DNS? Kur glabājas DNS informācija šie ceļa rādītāji attiecībā uz to domēnu par to informāciju, ko tas sniedz un kā tas strādā. Tātad tas atrodas, tad NS1 tagad DNS, NS3, tātad cilvēks ievada šo domēnu browserī, domēna vārdu, nospiež enter, tālāk browseris aiziet, atrod reģistru, reģistrā atrod šos name serverus, momentā seko šiem name serveriem, aiziet un ienāk mūsu platformā, mūsu gadījumā mūsu platformā, šeit ir DNS, šeit ir Marie Coin, un šeit mēs redzam daudz dažādus ierakstus. Tad vienā vietā ir daudz dažādu ierakstu. Vienā vietā daudz dažādu ierakstu. Tīri teoretiski un praktiski es varētu neizmantot likt name servers NS1, stagdienes NS2, NS3, NS4. Es varētu likt visus šos iekšā manuāli viens pa otram. Mūsu gadījumā klaudā ir tie, kur lieto mūsu cloud hosting, tad Host Marijā, jūs tikai viss, kas jums ir vajadzīgs, ir jānomaina, ir jālieto mūsu DNS ieraksti, un automātiski lielākā daļa no šiem ierakstiem parādīsies kā tādi. Ja? Tātad viena lieta, kas var būt mazlietiņ var sarežģīt šo lietu, ir name serveri, un tad ir šie name serveru ieraksti, šie primārie name serveru ieraksti, un tā viņi sauc gan tie name serveri, gan tie name serveri. Un tad ir tie ieraksti, tad jūs lietojat mazos ierakstiņus, aiziet uz mūsu name serveriem, un kur parādās šī informācija. Un šeit jau mēs redzam, šeit ir A ieraksts, tātad, nu, es paskaidrošu galvenās lietas, es neiešu sarežģītās lietās. Tad A ieraksts ir IP, tad A ieraksts ir IP adreses un AAA 4A. Nav divi A, nav anonīmi alkoholiķi, ir 4A. 4A nozīmē IPv6 adreses. IPv6 adreses izskatās šādas. Un šī ir IPv4 adrese. IPv4 adrese. Mūsu gadījumā Explorers pārlūks atrodas uz cita servisa, un tāpēc mums ir, esmu šeit pierakstījis klāt, citu IP adresi. Citu IP adresi, IPv4 adresi, kas saka, tātad pats paš, tad galvenais bez tā www atrodas uz šīs IPv4 adreses, visi apakšdomēni, ieskaitot www atrodas arī uz šīs adreses, pilnīgi tas pats attiecas arī uz IPv6 pieprasījumiem, ja kāds nāk ar IPv6 pieprasījumiem, IPv6 trafiks arvien vairāk griežās pasaulē, mums ir pilns atbalsts uz IPv6 servisiem, un apakšdomēns Explorer atrodas šeit. Tālāk papildus ieraksts, ja mēs gribam status, tad mums ir status, man ir sava status lapa, kas arī hostojas pavisam citā vietā, tātad šeit ir status.mariecoin.com, pavisam citā vietā hostojas, Explorers arī hostojas citā vietā, tātad šī ir domēna, DNS informācija par jūsu domēnu, mēs redzam, ka šeit šis te nozīmē tāda MX ir attiecas uz e-pastu vēl ir citi ieraksti, bet šie ir galvenais e-pasta ieraksts, un tiek teica, ka reko mēs šajā gadījumā visi šie ieraksti nozīmē, tad šos es arī esmu klāt licis, tas nozīmē, ka MariCoin lieto Google Workplace, sanāk bija maksas Gmails, un pēc tam bija Google Suite, rakstās suitem, mums latvieši bieži saka suite, bet tas ir suite, Google Suite, un tagad saucās Google Workplace. Tad es lietoju Google Workplace tieši e-pastiem, arī MariCoinam, gan HostMarie, gan MariCoinam. Varcakot, iedomājieties, visa šī informācija, un lai jums nebūtu jāraksta kaut kas, es pat paskatīšos kaut ko vienkāršu, Marijpējam arī nebūs īpaši, ko parādīt tādu. Paskatīsimies, varbūt ir kaut kas vienkārši. Nu labi, atsakot, kāpēc ir name server vajadzīgi, lai vienkāršā veidā webmasters varētu tad jūs aiziet, piemēram, uz cloud servisu, vai jūs nopērkat domēnu vārdu, citā jūs vietā nopērkat hostingu, es uzskatu, tas ir vispareizākais piegājiens, es neieteiktu, pat tad, kad mēs HostMarijā pārdodam, pat tas, ka mēs HostMarijā pārdodam domēnu vārdus, es ieteiktu domēnu vārdus, bet vienā vietā, nic, piemēram, LV, ja jūs lietojat LV burtus, lietojat nic.lv, Tātad jūs nopērkat domēna vārdu, tālāk jūs nopērkat hostingu citā vietā, lai šis hostings strādātu pilnībā un varētu nodrošināt jums visus servisus, kura viņi sniedz. Jums būs vajadzīgi daudz DNS ieraksti. Un jauniem webmasteriem šos ierakstus ierakstīt fiziski ir neiespējami. Ir bailes, es atceros pirmo reizi, kad es redzēju DNS ierakstu, ka man vajadzēja strādāt. Es algoju cilvēku, kurš man to darīja. Es algoju cilvēku un maksāju. Un man tagad viens ir premium konts, ir DNS premium konts, ir DNS Made Easy, kur es lietoju līdzīgs kā Cloudflare'am. Ļoti labs servers. Tomēr, kāpēc man toreiz nepateica, lai es lietoju bezmaksas Cloudflare? Es jau tagad nesaprotu. Toreiz es pirku servisu no cilvēkiem, kuri pirka tikai dārgas lietas. Šajā gadījumā Cloudflare strādā fantastiski, jums nav jāpērk DNS Made Easy. Lietojiet Cloudflare, tie, kuri paši spēlējas ar DNS-iem, ar saviem DNS ierakstiem. Tātad, vēlreiz, tad jūs nopērkat domēnu vārdu, un jūs nopērkat hostingu, un hostings saka, lai mūsu hostings darbotos, lai tavs domēns, lai mūsu domēns tur strādātu pilnā pēc, teiksim tā, pēc pilnas programmas latviešu valodā, tad lai viņam strādātu galvenais domēns, lai apakšdomēns strādātu, lai e-pasta strādātu, kas tur, nu, tās būtu pamatlietas. Vienkārši paņemiet mūsu name server ierakstus, paņemiet NS1, NS2, tāds un tāds hostings, ievadiet savā domēna reģistrā, pasakiet, ka tie jūsu name server, paies laiks, kamēr visas pasaules name serveru sistēmas, tad DNS serveri apdeitojas, šis ir liels globāls process, ir šis process aizņem līdz 72 stundām. Tā ir viena lieta, tā ir viena no lietām, ko webmasteri nezin, ka DNS maiņa notiek ļoti ilgi. Un sanāk, tas bija normāli, gaidīt 24 stundas, 48, 72. Šodien, tad, kad mēs gaidām visu, lai notiek ļoti, ļoti ātri, tas ir ļoti, ļoti ilgi gaidīt, kamēr visas pasaules name serveri tiktu, lai apdeitotos. Ir daudzas sistēmas, kur var skatīties, kā domēnu vārdu. Es parādīšu paraugu un kā izskatās tādas lietas. Ir vairāk nekā 10 000 šo dažādo neatkarīgo domēnu, es viņu saucu par name serveru. Serveriem pasaulē tie ir neatkarīgi, kuri vienkārši ievelk informāciju iekšā, atjauno informāciju, atjauno ierakstu un dalās tālāk ar šo informāciju. Tas tikai tīkls, kas dalās ar informāciju un visu laiku sinhronizējas savā starpā par domēnu vārdu, par to, kur domēna vārdu, kādi ir domēna vārdu ieraksti. Parādīšu vienu lietu un paskaidrošu vienu ļoti lielu priekšrocību, kāpēc lietot tieši šādas lietas nevis jūsu domēna reģistrā nodarboties ar ierakstiem. Ar ierakstu maiņu, ārekordus rakstīt un tādas lietas. Es vienmēr ieteiktu lietot tieši name serverus. Tātad mēs ejam uz DNS checker. Man ļoti, ļoti patīk dnschecker.org. Ir daudz dažādu servisi. Es esmu atklājis, ka šis servis burtiski gļuko vismazāk. Šeit ir, mēs varam aiziet vietu, šeit mēs redzam, ka šeit mēs varam pārslēgt. Šeit mēs varam paskatīties, kādi ir NS ieraksti, tad mēs varam paskatīties, piemēram LAC-CC, ar LAC mums pēc laika ir mazas problēmas, tad mēs redzam, ka LAC-CC, tad es uzlikšu šoreiz lielāku, ja? Rekur ir galvenie, ir daļa name serveru, daļa serveris, kuri tiek pārbaudīti, šeit ir vesela lista viņiem. Bet šī ir tikai, tad šie DNS serveri, pasaules DNS serveri. Un jāsaprot, ka šādi serveri nav tikai, cik te ir kaut kādi 30, 40. Šādi serveri ir daudz, daudz, daudz vairāk. Daudz, daudz, daudz vairāk. Šādi serveri ir vairāk nekā 10 000 šādu dažādu neatkarīgu serveru. Un visiem viņiem jānosinhronizējas, un tad, kad ir nosinhronizējušies, tad blakus atrodušie cilvēki, tie, kas tuvāk, viņi var ielā atrast jūsu mājaslapu, vai jūs var atrast jūsu mājaslapu, vai jūsu e-pasts var sākt strādāt. Tad šim procesam ir pilnībā jāpabeidzas globāli. Un tagad iedomājamies, maiņa, name server maiņa aizņem 72 stundas. Un pieņemsim, ja mēs taisam, tad nomainās, un tad, kad viena lieta, tad nomainās name serveri, tad kas notiek? Mēs nomainās name server vēlreiz, ja? Cilvēks ievada browserī, web adresi, domēnu, aiziet uz domēnu reģistru, domēna reģistrs pasaka, tātad visi DNS ieraksti attiecībā uz šo domēnu seko šim te ceļrādītājiem, aiziet uz šo ceļrādītāju un atrod šeit visus ierakstus. Un to, ko name server dara, viņi tad, kad ir ievilkt, tad, kad parādās name server, viņš ievelk, Viņš aiz sevis, aiz mugurē, ievelka visu pārējo informāciju. Un tagad mēs skatāmies, šeit mēs pārslēdzam A informāciju, un mēs redzam, ka A informācija, rekur ir A informācija ievilkt iekšā, rekord ir AA informācija ievilkt iekšā un tādā garā. Un tādā garā. Un MX, MX rekordi ir, šajā gadījumā MX rekordi mums aiz nav. Google, Google vēl es neizmantoju. Es vēl skatīšos, lats ir tikai pašā sākumā, un to mēs redzēsim, kā tur ies. Bet šajā gadījumā redzat, vienu, tad, kad ir ievilkts NS rekordi, visi, kas šiem serveriem ir vajadzīgs, vienkārši tikai šie četri ierakstiņi. Citreiz tie ir divi ierakstiņi, citreiz tie ir četri ierakstiņi. Un tad, līdz ar to, viņi aiz sevis momentā velk iekšā aktuālo informāciju, tālāk ievelkās informācija no jūsu, no šajienas. Un priekšrocība ir, ja mēs pēc tam šeit kaut ko mainīsim, pieņemsim, pateiksim, ka mums ir apakšdomēns kaut kāds jauns divi, un mēs iedosim kaut kādu IP adresi, kaut kādus 153, 84, 54, 1, piemēram, un mēs pievienosim, tad šis ieraksts uz jauns divi parādīsies ļoti ātri, parādīsies šeit. Ļoti, un nebūs jāgaida 72 stundas. Es varbūt paskatīsimies, tad nu, pamēģināsim, vai aizies jauns divi. Tātad es esmu pievienojis jaunu ierakstu, tātad apakšdomēns jauns divi at MariaCoin iet uz A rekordu, uz šādu te, un paskatīsimies. Un pārsvarā aiziet nu, minūtes līdz minūtēm. 2, 3, 5, tad mēs ņemam A rekordu, mēs skatāmies un uztaisījām ierakstu, paskatīties, redziet, cik ātri, lūk ir priekšrocība, un man vairs nav jāapdeito to, tātad, ja es rakstītu šos A rekordus iekšā individuāli šeit, tad katram šim serverim būtu jāvelk šī visa kompleksā informācija un visiem viņiem vajadzētu apdeitoties un sinhronizēties. Šajā gadījumā viņi jau ir ievilkoši domēna name serverus un līdz ar to zina, ka visa pārējā informācija par tehniskā informācija atrodas šajā gadījumā uz mūsu klauda. Eleganti, ātri un skaisti. Un burtiski tāpat, ja jums ir jāpievēj tekst rekordi, ja jūs skatāties, piemēram, es parādīšu, kas ir tekst rekordi, tad tekst ieraksti, rekord šeit ir tekst ieraksts, un šis ir vajadzīgs tieši e-pasts, lai e-pasts labāk iziet cauri spam filtriem un lai parā pateiktu, kas tas ir. Tad es ceru, ka šis jums palīdzēja paskaidrot, kas ir name serveri un ko tie dara. Tad mums ir ibf.lv, interneta biznesa fórums, kur mēs runājam par internetu, par biznesu internetā. Tad vēlreiz name serveri ir servera komponente. Mūsu gadījumā tie mums ir clouds uz HostMaria. Tie HostMarijas pakalpojumi tiek sniegti, cloud pakalpojumi tiek sniegti partnerībā ar 20i datu centru. Jūs varat aiziet apskatīties, kas ir 20i, paskatīties viņu atsauksmes un visas lietas, salīdzināt viņu cenas ar mūsu cenām. Tas pats servis, ko piedāvā 20i, par visam citām cenām. Aiziet, paskatīties, man ir īpašs piedāvājums, īpašas cenas, un mums ir 2500 aktīvu lietotāju pasaulē, un ļoti daudziem no viņiem ir jautājumi tieši par šiem nemseriem. Un vēl viena lieta, ir vecāki reģistri, kuri saka, lūdzu nomainīt, ja jūs vēlaties lietot custom name servers, mūsu gadījumā ns1.stagdienais.com, un pēc tam aiziet ns2, ns3, ns4, ja jūs vēlaties norādīt to, lūdzu pielikt arī klāt IP adresi. Šādi gadījumi arī var būt, tās ir vecākas sistēmas, nu neko, tad ja jums tiek prasītas IP adreses, tad sazinieties ar jūsu hosting kompāniju, palūdziet, kuras ir šīs IP adreses, un šīs IP adreses jums tiks sniegtas. Tātad vēlreiz name serveri ir komponente, ja, kur glabājas jūsu domēna vārda, informācija šie ceļrādītāji, kur kas kā strādā, lai sistēma strādā. Vienkārši. Un šī sistēma ir uztaisīta tad šī sistēma ir uztaisīta, lai vienā vietā kompakti turētu un veiktu izmaiņas, un lai visi servisi, kuri tiek sniegti, kurus jūs pērkat, kurus jūs lietojat, varētu strādāt. Un šiem neimserviniem bez šabām vienmēr ir jābūt pieejamiem pasaulē. Lūk, tas lūk tāds īs informācija, 30 minūtes. Ja bija mazliet hautiski, es atvainojos. Labi, tad varbūt, es nezinu, paskatīsimies, varbūt, ja mums ir jautājumi, ja mums nav jautājumi, tad mēs varam ar šodien noslēgt, es pateikšu, ka rīt un aizparīt visdrīzāk tiešraides nebūs arī. Es esmu izstādē, mums ir izstāde, ir jābūt labam stendam, ir jā, liels stends pēc salīdzinot, tad Latvijā es varēju lielāku stendu atļauties un ļoti līdzīga izmēra stends, cik es sanāk, 2 metri platumā, 3 garumā, tāds stūra stends smuks ir The Business Show, nav stends nekur stūrītī, skaisti, daudz maz pa vidu, tur vairāk uz tad Excel London, dārga izstāžu zāle, liela izstāde, kur apmeklē vidējie mazie biznesi. Man būs stends, un es iešu un rādīšu, ka mums ir Host Marija ar mūsu klientiem, mums ir Marija Coins palaists, mēs strādājam pie Payment Gateway, mēs strādājam pie Exchange, esam atvērti profesionāliem investoriem un turpināšu strādāt. Es eju uz izstādi un runāšu un skatīšos un paskatīsimies, vai tur kaut kas būs vai nebūs. Jebkurā gadījumā divas dienas tiešraides mums nebūs. Šīs tiešraides webrītes es cenšos taisīt, tad, kad man ir laiks, ja mums kādu dienu izskrīt, nu tad izskrīt. Jā. Tātad, ja mums jautājumi nav, jā, visi varbūt tiešām kāds jautājums. Ja nav jautājumi, tāpat tās, ja nevien nekas neinteresē, Pozitīvāk. Ja, un vēl viena lieta es ieteiktu, turieties pa gabalu no toksiskiem cilvēkiem. Ir toksisks cilvēki, ir cilvēki, kuriem tik bieži iekšā tā negativitāte, ka viņi vēlas, lai spļauja ārā, tā kā čūskē liekas, ka viņa, ja viņa neizlaidīs to Indijā ārā, turieties pa viņiem no gabalu. Un ļoti bieži mēs bez šamam paši esam vainīgi, ka mēs iekāpjam čūska midzenī, ļoti bieži. Tā dzīvē notiek, mēs iekāpjam iekšā. Un ja mēs esam iekāpuši, ja mēs jūtam, jārāpjas ārā. Labi, liels paldies! Tad tas bija īsumā, kas ir neimserveri. Man ir teikuši, ka Helmuts nemāk pabeigt tiešraides, tā ir taisnība. Un arī, piemēram, ja jūs lietosiet Cloudflare, ja jūs gribat lietot Cloudflare DNS, jums arī pateiks Cloudflare, no sākuma savā domēnā ir lietojiet divus mūsu DNS name serverus, pievienot domēnu mūsu sistēmā, domēna vārdu, tālāk lieto ieraksti aizēj uz tad Cloudflare, ieraksti savu izveido kontu, izveido savu domēnu, ievada savu domēnu vārdu, tālāk viņi pasaka, lūdzam lietot šos divus name serverus, Cloudflare lieto divus name serverus, 4 ir daudz stabilāk, 2 ir attiecībā uz izmaksām daudz izdevīgāk kompānijai. Labi. Jā, mazliet aprāvās. Tad divi name serveri, nomaina divus name serverus, visi globāli 10,000 plus DNS serveri nomainās, replicē informāciju, pasaka, ka tagad domēnam, bet domēna informācija globājas Cloudflare, un Cloudflare jūs taisat visus ierakstus pēc kārtas, pēc viens, pēc otrs taisat A rekordus, vienu rekordu, A rekordu, otro, par četrā neuztraucieties, ja jums tas nav, ņemiet, eksperimentējiet, nebaidieties no DNS-iem, Tur ir vienkārši jāsāk. Tur ir tas teiciens, acis darba nobijās, rokas darba nebijās. Tas ir tas, ka arī es esmu pats personīgs links. Nekas ņemā, mācamies. Ir YouTube, ir citas lietas, un ir Google, un ir Udemy kursi, un visi ir labi. Es ceru, ka jums šis palīdzēja, un iespējams, ka līdz ar šo jūs būt paliksiet par tādu gabaliņu vēl labāks webmasters. Un, lai jūsu mājaslapām vislabāk jāatrod. lai tā strādā bez kļūdām.